Goeiedag liewe luisteraar. Ons is besig met die boek Efesiërs. En ek het vir jou gesê ons byt hom maar so klein stukkies af, net so 'n paar versies op 'n keer. En vandag wil ek net vers 6 tot by vers 10 behandel by Efesiërs 1. Mag ek begin met 'n vraag? Dan maak dit miskien 'n bietjie makliker. Wat beteken is het die koms van die Here Jesus vir jou? Het jy al ooit daaroor gedink? Hy het nou gekom, ek glo nou in hom. Maar wat is die praktiese betekenis? Want jy sien verlede keer het ons juis gepraat oor die lof wat jy en ek aan die Here behoort te bring omdat hy soveel genade aan ons betoon het. Ek lees vir jou vers 5 waarmee ek afgesluit het verlede keer. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Met ander woorde, ons mag weet omdat die Here dit in sy ewige raadspan hom besluit het, mag ons weet dat ons sy kinders is. Ons hoef nie daaroor te twyfel nie. Maar nou, omdat ons sy kinders is, gaan ons 'n bietjie verder by vers 6, luister. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. So jy sien, ons word dus opgeroep om vir die Here dankie te sê vir dit wat hy aan ons gedoen het. Die feit dat hy ons bestem het om sy kinders te wees deur die uitverkiesing. Daarom vers 6 moet ons God prys. En dit is dan ook daaroor wil ek graag vir jou so 'n bietjie wil gesels vandag. Want wat is die betekenis van Jesus se koms vir my? Dat ek deur God in staat gestel word om hom te ken en te mag prys. Daarom interessant, as ons nou in hierdie vers 6 tot by vers 10 met mekaar gesels, dat daar as dit ware 'n baie mooi eenheid na vore kom, daarom het ek dit ook so ingedeel. Jy sien byvoorbeeld wat hier genoem word die bloed van Christus in vers 7 verwys natuurlik na die Here Jesus se dood. Dit is hoekom ons kinders van God genoem mag word. 'N Mens kan dus vers 7 eintlik maar net verstaan as jy regtig begin lees by vers 6. Luisteraars, ons moet hieroor regtig goed met mekaar praat. Want jy sien dit gaan hier oor die groot genade wat hy in sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het, sê vers 6. Jy en ek het dus hier te make met die guns van die Here. En God se guns, luisteraars, hoef hy nie vir ons te gegee het nie. Hy het dit grootgunstelik aan ons geskenk. Hy het dit bewys in die persoon van Jesus Christus, soos hy hier genoem word, sy geliefde seun. Wie God se liefde wil verstaan, moet by die kruis van Jesus gaan kyk. Want ons kan nie God se liefde regtig verstaan as ons nie na die geliefde seun van God kyk waar hy daar sterf aan die kruishout van Golgotha nie. Jy sien, liewe broer en suster, miskien het jy nou ook al gaan kyk na daardie fliek The Passion of the Christ. Nou weet nie of jy op 'n onlangse stadium of lank gelede daarna gekyk het nie. Maar partykeer as mense daarna kyk, ek het dit ook meer as een keer gesien, dan sê mense vir my na die tyd maar dis te vreeslik. Hulle wil glad nie so intoe gaan nie om te gaan kyk na die fliek nie, want dit is te bloederig. Nou dit is juis wat Jesus vir ons kom doen het, om vir ons te kom wys hoe lief God ons het dat hy bereid is om sy eie seun in ons plek te laat sterf. Ja, maar kon ons nie iemand anders laat sterf het nie, vra mense soms. Nee, broers en susters, luisteraars, want Jesus Christus is die enigste wat sondeloos is, wat ooit met mense voete in hierdie wêreld geloop het. Daarom kan jy en ek nie vir ons kinders plaasvervangend sterf nie. Dit is juist die genade dat God sy geliefde seun aan ons gegee het. Ons vind natuurlik die Here se ewige besluit tot ons heil ook terug in hierdie teks. Hy het ons voorbeskik, daaroor het ek verlede keer gepraat, hy het ons uitverkies, hy het voorheen al 'n besluit oor jou en my geneem, naamlik om deur Jesus Christus sy kinders te mag wees. Jy verstaan, liewe luisteraar, God het lank al in die voortyd, voordat daar nog tyd bestaan het, het God al aan jou en my gedink, wat gebore gaan word in die tyd. En toe het hy ons al in sy alwetendheid uitverkies om sy kinders te wees. En as 'n guns vir ons, het hy toe ook al, dit wil sê, voordat hy die wêreld geskep het, volgens vers 4 waaroor ons al gepraat het, het hy toe ook al vir jou vir my daarvoor bestem om as sy kinders deur hom aangeneem te word. Nou ja, kom ons wees bietjie prakties. Jy sien die praktyk van kinderaanneming is nie altyd so maklik in hierdie wêreld nie. Mense sukkel soms om 'n babatjie te kry. Iemand het net gister weer met my gesels oor die moontlikheid van 'n kindjie aanneem. En die eerste antwoord is, dit is nie so maklik om 'n kindjie aan te neem nie. Nou praat ek nie oor die regsproses nie, maar om 'n kindjie te bekom. Jy sien, liewe luisteraar, en so is jy en ek al van die voortyd af in God se gedagte bekend gewees. Is dit nie 'n geweldige stuk genade nie? Paulus wend dit nou hier aan om die afsonderlike lede van die godsvolk se verhouding tot God aan te dui. Hulle is kinders van God. Onthou jy die teks waarna ek verlede keer verwys het? Johannes 1:12. Aan elkeen wat hom aangeneem het, het hy, dit wil sê God, het hy die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. Ons word dus kinders van die Here nie omdat ons dit verdien het nie. Net so min as wat 'n babatjie gebore word en die kindjie van sy ouers word omdat hy dit verdien het. Om die waarheid te sê, luisteraar, hy of sy wat gebore word, het daar hoegenaamd geen aandeel aan nie. Hulle self het nie besluit hulle wil nou gebore word nie. Hulle ontstaan het nie uit hulle eie gedagte opgekom nie. En so leer die Bybel vir ons, jou en my ontstaan het by God sy oorsprong. En dan het hy boonop gekom en gesê, hoewel hy die ontstaan van baie mense in die wêreld tot gevolg het, hy wat God is, het hy net sommige uitverkies. Ek verstaan dit nie. Ek kan dit ook nie met my klein verstandjie verstaan nie, maar ek glo dit, omdat die Bybel dit sê. Die aanneming as kinders van God van sy kant af het dus inderdaad gebeur omdat dit was wat God graag wou doen. Dit was wat hy begeer het. Sy begeerte is om vir jou of my goed te wees. En dit het daartoe gelei dat hy ons sy kinders gemaak het. So het hy ons Vader geword. Voorts word dus ook weer hier in die 6de versie beklemtoon dat die kindskap van God deur Jesus Christus tot stand kom. Sy dienswerk as God se gesalfde het dit bewerkstellig. Luisteraar, die verkiesing van God se volk en die voorbeskikking dat ons as kinders van daardie volk aangeneem word, kan slegs een resultaat hê. God moet vir sy goedheid geprys word. En dit is wat ons in vers 6 lees. Daarom moet ons God vir sy wonderlike genade prys wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Jy sien, ons moet hom prys vir sy groot genade. Want deur sy wonderlike goedheid te besing, prys ons in werklikheid die God wat so 'n wonderlike guns aan ons bewys het. En verder, wie die onverdiende guns deelagtig geword het, dat God vir jou en vir my gekies het om tot sy volk te behoort. Ja, om sy kind te wees, moet as gevolg hiervan steeds elke dag besig wees om God vir sy reddingsdaad te prys. Dit is dus die rede. Hy het besluit, jy en ek word gered, en daarom, sê vers 6, daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons bewys het. Nou ja, goed, kom ons gaan 'n bietjie verder, want nou kom ons hierso van die 7de versie af, en ons kry hier nog 'n bepaalde en 'n baie belangrike perspektief. Deur die bloed van sy seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God. Luisteraar, dit is nie vanweë ons eie toedoen dat ons gered word nie. Dit is deur die bloed van sy seun wat die prys betaal het dat ons gered kan word. Jy sien, die bloed van Jesus verwys natuurlik na sy dood. Sy dood het twee wonderlike dinge vir ons as gelowiges bewerk, naamlik 1, ons verlossing, staan daar, en 2, die vergifnis van ons oortredinge. Luisteraar, jou en my verlossing herinner juis aan die gebruik destyds waar volgens slawe verlos word of vrygekoop word, dat iemand die prys betaal. Gaan kyk maar Levitikus 25 van vers 47, hoe 'n proses dit eintlik was. Om iemand wat 'n slaaf was vry te kry, moes daar iemand kom wat 'n prys vir hom betaal wat as sy losser optree. Deur Jesus Christus het deur sy dood die koopprys vir jou en my verlossing betaal en ons so vrygekoop van ons verslawing aan die sonde. In die Ou Testamentiese tyd, moet ons onthou, kon iemand vergifnis ontvang op grond van die bloed van 'n dier. Levitikus 17:11. Ons eie vergifnis is moontlik omdat die Here Jesus sy bloed gegee het. Hy het immers gesterf en hy was die volmaakte en die laaste offer. Daarom moet ek vir jou gesê, ons kan nie sonder bloedstorting gered word nie. En daardie bloedstorting is namens jou en my deur die Here Jesus Christus gedoen. Wat 'n genade. So kom ek gesels nou so 'n bietjie oor die algemeen hier van vers 7 tot by vers 10. En dan gesels ons ook nou in groter detail daaroor. Jy sien, Paulus se tweede argument van die seën wat deur die gelowige ontvang word, is dan die verlossing wat hier genoem word in vers 7. Deur die bloed van sy seun, sê hy, is ons verlos. Dit is met ander woorde die prys wat betaal is om vir jou en my te bevry uit die mag van die sonde greep waarin ons was. Deur die bloed van Jesus word ons oortredinge vergewe, staan daar. Nou, dit is natuurlik die genade wat God aan ons bewerk op hierdie manier. Dit is sy wysheid en insig, sê vers 8, om ons op hierdie manier vry te koop van die bose magte. Om te skenk, iets te gee vir iemand, luisteraars, beteken mos om dit vir nie te gee. God gee sy genade volgens vers 8 uit vrye liefde, vrywillig, verniet aan die wat hy verlos. Jy kan dit nie verdien nie, jy help nie, jy span jou in nie, jy kan nie geld gee nie, jy kan nie met goud betaal nie, jy kan nie met jou eie bloed betaal nie. God gee vir ons die verlossing net omdat hy wil. Daar is eintlik nie 'n beter rede nie. Ek kan eintlik maar net sê omdat hy wil. En daarom, kyk weer as jy die Bybel voor jou oop het na vers 9 en 10. Ek gaan dit vir die ouens lees wat miskien op die oomblik in die motor ry en nou nie presies kan lees wat hier staan nie. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Die bedoeling was om alles in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. O, liewe luisteraar, as die Here Jesus Christus nie gekom het nie, sou die wil van die Vader nog steeds vir ons 'n geheimenis gewees het. Daarom het ek net nou vir jou gevra, wat beteken Jesus se koms vir my? As hy nie gekom het nie, sou ons die wil van God nie geken het nie. Maar nou weet ons wat die wil van die Vader is. Hy brei sy verbond uit om nie net Jode in te sluit nie, maar ook nie Jode. Wat 'n voorreg het jy en ek nie, dat ons kan leef in die tyd, soos Paulus dit hier noem, die tyd wat God daarvoor bepaal het, en dat ons dus kan deel in die uitvoering van God se wil. God gebruik vir jou en vir my om alles onder Christus as hoof te verenig. Ons is dus nie gered om passief te sit nie. Ons kan nie maar nou 'n droom en droom totdat die Here Jesus weer kom nie. Ons is geroep om aktief in sy diens te wees. Want jy sien, luisteraar, die dag kom wat almal wat voor Jesus sal buig en hom as Here erken, sommige mense omdat hulle hom liefhet en ander omdat hulle sy mag sal sien en baie bang sal wees. Daar kan dus verskillende redes wees hoekom mense hulle tot die Here wend. Maar die basiese rede is omdat hy hom tot ons gewend het. Omdat hy besluit het, hy wil sy hand op ons lewe lê. Dat God so wou werk, was natuurlik vir die mens onbekend, heeltemal onbekend. Hy sê hier in die 9de vers, dit was 'n geheimenis, maar God het sy wil geopenbaar, staan daar in vers 9, deur sy verlossingswerk in Jesus Christus. En dan die wonderlike in vers 10, op die tyd wat hy daarvoor bestem het, het God die heilsplan van verlossing, wat reeds vir alle tye by hom bekend was, in Christus sy volle sin en doel laat bereik. Die gebrokenheid van die hele skepping, naamlik mense en engele en hemel en aarde, al daardie gebrokenheid word in Christus herstel tot die oorspronklike harmonie voor die sondeval. Kom ek sê dit andersom. Almal wat in Christus glo, is betrek in hierdie herstel wat gekom het toe Jesus Christus aan die kruishout vir jou en vir my betaal het. Is dit nie 'n ongelooflike wonderlike stuk genade nie? Vers 9 en 10, luisteraars, vorm dus eintlik geen nuwe gedagte nie, maar dit bied eintlik 'n verduidelikende byvoeging by die hoofgedagte van die voorafgaande gedeelte. Die oogmerk van die skrywer wat ons het hier in vers 9 en 10 is om te verduidelik langs watter weg ons bevryding as 'n lewensweg verkry het. Ons het dit nie verdien nie. Ons het niks gedoen of ons ouers het niks gedoen sodat ons gered kan word nie. Ons redding is volledig afhanklik van God se genade wat dit vrylik aan ons gee. En daarom ook hierdie interessante stelling wat Paulus hier maak. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak. Daarmee lê vers 9 juis die klem daarop dat die bevryding geen selfgemaakte saak is nie. Ook nie vanweë die produk van my nadenke nie. Nee. Die bevryding het jou en my deel geword, liewe broer en suster, toe God die heilsfeite aan ons bekend gemaak het. Die bekendmaking dra dus hier 'n baie besondere geladenheid, want bekend gemaak is was vroeër 'n geheimenis, sê Paulus, iets wat destyds 'n geheim gebly het. Gaan kyk maar Romeine 11 van vers 25 af, dan kry jy dieselfde gedagte. En hierdie geheim van God het bestaan uit 'n plan wat hy hom voorgeneem het. 'n Oogmerk wat hy vir homself gestel het. Daarom praat Paulus van sy besluit en voorneme. Wat dus nou baie belangrik is, luisteraars, is dat hierdie bekendmaking van die geheim vir die ons van wie Paulus praat, die bewys is dat ons ingelyf is by die nuwe volk van die Here. Kom ek sê dit nog andersom. Dis alleen van God se besluit en voorneme dat die gevolg dat jy en ek gered kan word, waar word. Die bekendmaking beteken is veel meer as dat hulle van die geliefde se soendood aan die kruis gehoor het. Jy sien, luisteraar, dit beteken nie dat iemand weet van 'n man, Jesus Christus, wat lank gelede gesterf het vir sondaars nie. As hy net weet van die Here Jesus, maar hy aanvaar dit nie onder leiding van die Heilige Gees nie, dan word hy nie gered nie. En daarom wil ek eintlik hierdie paar verse wat ek behandel, vers 6 tot 10 in Efesiërs 1, so 'n bietjie opsom, en ek wil vir jou sê. Nommer 1: God het sy geheim aan ons bekend gemaak. Nommer 2: die geheim het te maak gehad met wat God wou doen. Dis wat hy wou doen. Hy wou sy seun stuur sodat ons gered kan word. 'n Derde opmerking: hierdie wil van God, met ander woorde dit wat hy wou doen, was in ooreenstemming met sy voorneme. Dit wil sê met 'n plan wat hy gemaak het, wat hy homself voorgenem het by homself. Laaste opmerking: sy plan was om 'n reëling te tref met die oog op die volheid van die tye. Dit is dus presies volgens planne die Here Jesus op daai spesifieke tyd gebore is, dat hy ook gelei het en gesterf het en opgestaan het uit die dood. Want jy sal onthou, Paulus sê dit was nie net maar 'n son wat geskyn het op 'n warm vertrek en 'n lekker woonplek vir jou en vir my nie. Nee, is baie meer as dit. Dit is die feit dat God ons met hom verenig het deurdat sy seun vir ons kom betaal het. Nou is die vraag natuurlik, hoe het God besluit om die geskiedenis tot sy einde te bring? Want daarvan lees ons ook so 'n bietjie. Wanneer staan in vers 8: wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis aan ons bekend gemaak om uiteindelik almal en alles onder een hoof te verenig. Dit was die uiteindelike bedoeling. As iemand dit vir jou sou vra, wat is die bedoeling van Paulus met die woord wat hier weergegee word met onder een hoof verenig? Dan sou ek wou sê, daardie uitdrukking dui op die samevatting, 'n samevoeging of 'n opsomming selfs, as jy wil, soos wanneer 'n berig voorsien word van 'n opskrif wat ook 'n samevatting van die inhoud van die berig bevat. Het jy byvoorbeeld al ergens studeer? Miskien veral by wyse van 'n korrespondensiekursus. Dan staan daar gewoonlik op die papier: ek, die dosent, wil hê jy moet aan die einde van hierdie lesing die volgende dinge weet. En dan kry jy eintlik daar 'n kort opsomming van wat jy nog gaan leer. Wat is beklemtoon word hier in Efesiërs 1 by vers 10? Is dit die hoofskap of die regering van Christus nie, maar sy heilswerk wat hy as Christus, as gesalfde seun van God, tot stand gebring het. Want broer en suster, die Here Jesus hoef nie te gesterf het aan die kruis as hy nie wou nie. Vroeger het die hemel en die aarde teenoor mekaar gestaan, uiteengeruk deur die mense sondige opstand teen God. Nou egter het die heilswerk van Christus 'n integrasiepunt gebring waardeur die twee, die hemel en die aarde, as dit ware weer by mekaar gebring kan word. Daarom som ek op vir vandag. Hierso het die gedeelte uit Efesiërs 1 vers 6 tot vers 10. Ons kan dit saamvat deur te sê dat jou en my bevryding deur die sterwe van die gesalfde plaasvind, deur die bekendmaking van God se geheim. Sy geheim is natuurlik dat hy die geskiedenis tot 'n einde bring deur hemel en aarde, dit wil sê God en mens, te versoen deur die werk van die gesalfde. Ek dink as ons dit nou gelees het hier in die Nuwe Testament, liewe luisteraar, dan kan jy en ek maar net in ootmoed buig en sê wat dit vir my beteken om te antwoord op die vraag: wat beteken Jesus se koms vir my? Wie jy dit beteken vir my om in verwondering na die Here te kyk, iets van hom en sy liefde te verstaan, waar gaan ek sy liefde sien? Aan die kruishout van Golgotha. Hoekom moes die seun sterf? Omdat hy die enigste sondelose persoon is wat kon betaal vir ons sondes. En daarom groet ek jou, liewe luisteraar en geliefde, in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die sondelose, wat vir sondaar mense sonde kon word het, sodat sommige gered kan word. Tot volgende keer. Tot ziens.